Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Šodien pļavā netālu no Rīgas lidostas avārijas nosēšanos veica neliela lidmašīna. Zināms, ka Limbažos no lidmašīnas notika izplietiņa lēkšana. Laika apstākļu pasliktināšanās dēļ lidmašīna nevarēja atgriezties ne Limbažos, ne rezerves lidlaukā Cēsīs. Tā nevarēja sasniegt arī lidostu Rīga, jo trūka degvielas. Viens no cilvēkiem, kas bija lidmašīnā, guva ievainojumus un Rīgas austrumu slimnīcā viņam veiks operāciju. Viņa dzīvībai briesmas nedraud. Notikušo izmeklēs transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs. Ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības apstiprināšanai kultūras ministra samatā rīt Saimā virzīs Agneses Lāces no progresīvajiem kandidatūru. Siliņa norāda, ka ir svarīgi, lai turpinātos darbs kultūras un mediju politikas, sabiedrības integrācijas un latviešu valodas stiprināšanas jautājumos. Par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektori šodien ievēlēta Ilona Meija. Viņa līdz šim pildīja rektora amata pienākumus. Līdzšinējais akadēmijas rektors Gundārs Prānis aprīļa otrajā pusē atkāpās no amata pēc ilgāka sabiedrības spiediena saistībā ar atsevišķu augstskolas pedagogu seksuālās uzmākšanās skandālu. Krievijas izvērstajā karā Ukrainā nogalināti un ievainoti teju 2000 bērnu, tā vēsta Ukrainas ģenerālprokuratūra. Visvairāk bērnu cietuši Donetskas apgabalā. ASV aizsardzības rūpniecības kompānija Northrop Grumman plāno sākt vidēja kalibra munīcijas ražošanu Ukrainā. Nākotnē Ukrainā plānots ražot arī tankus un artilērijas munīciju. Šodien noslēdzās Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīte Ziemeļkorejā. Abu valstu autoritārie līderi parakstīja divpusēju vienošanos par stratēģisko partnerību, ja kāda no tām saskaras ar agresiju. Tāpat Putins uzaicināja Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu ierasties vizītē Maskavā. Savukārt Kims apsolīja Putinam pilnīgu atbalstu Krievijas karam Ukrainā. Eiropas komisija šodien oficiāli izteikusi brīdinājumu 7 Eiropas Savienības dalību valstīm par to budžeta stāvokļa pasliktināšanos. Brīdinājums izteikts Francijai, Beļģijai, Itālijai, Ungārijai, Maltai, Polijai un Slovākijai. Šīm 7 valstīm budžeta deficīts pārsniedzis 3% no iekšzemes koprodukta, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības noteiktās prasības. Par sportu. Latvijas hokeja federācijas kongresā šodien organizācijas prezidenta amatā pārvēlēts Aigars Kalvītis. Viņš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. Hokeja federāciju Kalvītis vada jau kopš 2016. gada. Izjucis Latvijas vadošais bobsleja četrinieks. Tajā bija Emīls Cipulis, Matīs Miknis, Dāvis Spriņģis un Krists Lindenblats. Nevienlīdzīga atalgojuma dēļ atlūgumu uzrakstījuši stūmēji Spriņģis un Lindenblats. Viņi atteikušies no turpmākas dalības izlasē. Emīla Cipuļa vadītā ekipāža pērn Eiropas čempionātā izcīnīja bronzu, bet pasaules čempionātu noslēdza 4. vietā. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 15 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains un vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu puses vējš 3-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 9-14 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 20, plus 23 grādi, bet jūras piekrastē ap plus 17, plus 20 grādiem.